Další díl Frankýho finančního podcastu je tady. Vítejte při jeho sledování. Lukáš Frank opět naproti mě. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře, naproti mě.
Ano, jdeme se podívat na téma, které by se zdálo, že je takové trošku schizofrenní na první pohled. Protože přece jenom, když ten díl nazveme Proč necpat všechny peníze do nemovitostí, tak by člověk skoro řekl, že jdeš tak trošku sám proti sobě. Přece jenom drtivá většina tady těch našich epizod je prostě o hypotékách. Na druhou stranu to téma jako takový si troufnu tvrdit, že je důležitý už jenom z toho důvodu, aby člověk věděl, že není nutný koukat jenom jedním směrem, předpokládám. A to i přesto, že ty jsi samozřejmě vyhlášený fanda nemovitostí jako takovejch a sám jsi vlastně investorem. Takže proč se na ten díl vlastně dáváme dohromady, co by se člověk měl dozvědět a co by se měl odníst?
Jo, tak hele, určitě to neděláme kvůli tomu, abychom odradili lidi od investování do nemovitostí. Naopak to, jak jsi říkal, já jsem toho fanda a fanda jsem z toho důvodu, že to je prostě jeden z nejvýnosnějších způsobů budování majetku. V Čechách to prostě jde krásně a levně, takže v tomto směru jako rozhodně jsem stále fanda investování do nemovitostí. Ale jsou případy, kdy prostě lidi jdou na hranu. Jdu do toho bez rezerv, nebo tam vyčerpají své rezervy a vsázejí všechno na jednu kartu, mají tam vlastně všechny svoje úspory, všechny svoje peníze, všechny svůj majetek. A tam už to jako není o tom, že mám nějakou investiční strategii, tam už jako jedu vabank, jo, nebo hazard. Takže ty případy bych chtěl jako trošku pojmenovat a vlastně si říct, kde jsou ty mantinely, kdy to je chytrý a kdy už to chytrý není a vlastně o tom ten díl bude, jak jsi to řekl, kouknout se i tím jiným směrem.
Co to vlastně všechno dneska probereme a divák ví?
Tak pojedeme nějaký rizika a slepá místa, který jakožto začínající třeba investor nebo i možná pokročilý nemusím úplně znát. Typicky si třeba řekneme, jaký je třeba problém typicky nemovitostí s likviditou, nějakýma transačníma nákladama, že tam je nějaký možný pokles cen, že tam koncentruje jako majetek vlastně všechno na jednu kartu. Řekneme si, jaký jsou s tím spojení nějaký daně a operativa. Zastavíme se i u té nepříjemné otázky typu, když bych potřeboval tady z té republiky zmizet, takže ten byt si sebou úplně nevezmu. A řekneme si teda i tím pádem, kolik bych tam v těch nemovitostech jako zdravě mohl mít třeba, kolik bych měl mít někde vedle.
Proč jsou vlastně ty nemovitosti na tu hypotéku tak výnosný, že je vlastně sám doporučuješ?
Už to jsme to uměli stokrát, ale zase znova řeknu tu jednoduchou matematiku. Já si koupím byt za 5 milionů, zafinancuju si ho hypotékou, dám do toho 1 milion ze svého, 4 miliony na hypotéku. Ten byt mi vyroste o 7%, což je dlouhodobý statistický průměr dle Českého statistického úřadu za posledních 20 let. To znamená, ten byt vyrost z 5 milionů o 350 tisíc, o 7%. To znamená, ten můj vlastní kapitál, co v tom mám, tak už je 1 350 000 z původního milionu. To je 35% růst v prvním roce. Pak samozřejmě ten průměr, to procento per annum se snižuje, protože ta páka se vlastně zmenšuje, ale furt třeba na 5-10 letém horizontu se může bavit o 20-25% ročním výnosu. To ti prostě nic jiného nedá. Jo? Jo? Ne s tím jako rizikovým profilem. To znamená, nemovitosti jsou jako v tomto směru naprosto jako perfektní a ještě tím, že v Čechách jako dlouhodobě skutečně jako rostou, tak je to prostě přístav, který mě jako dává smysl pro to budování majetku.
No a když je to třeba takhle výnosný, tak kde je vlastně háček? Proč to teda vlastně nedělat naplno? Fakt jako nejít all in a nenacpat do těch nemovitostí úplně všechno?
No tak protože výnos je jenom jedna strana mince. Jo? Ty další dvě, tak je riziko a likvidita. Tomu všemu dohromady se říká investiční trojúhelník, no? Výnos, riziko, likvidita. A právě jako nemovitost má spoustu jako skrytých vlastností, který tomu trhu jako nevadí, ale když přijde nelámání chleba do nějaké jako krize, tak tím můžou srazit vás. Ta první je teda ta špatná likvidita, to znamená, neprodáš to za nedaden, vysoký transakční náklady, koncentrace majetku do jedné třídy aktiv není rozhodně chytrá z hlediska nějakého jeho budování, máš s tím nějakou operativu, nějaký starosti. A uvědomuji si taky o tom, že to není jen o tom, kolik vydělám, ale je to o tom, kolik taky ustojím v nějakých kritických scénářích, protože když já nebudu schopný to dlouhodobě ustát tu investici, tak mi skutečně srazí vás a je mi úplně jedno, že jsem mohl vydělat tolik, když jsem to nakonec stejně nevydělal, ještě mi to vlastně něco stálo.
Jak jsi zmiňoval ten investiční trojúhelník, já bych ho možná trošku rozebral v těch jednotlivých bodech nebo aspektech. Bavili jsme se o té likviditě. Co vlastně teda v praxi ta likvidita znamená u té nemovitosti a proč je to třeba často problém?
Hele, tak i když se ti podaří vyškupat byt v Praze za dobrou cenu a podaří se ti najít prostě kupujícího rychle, tak pořád ten proces bude trvat 2-3 měsíce, než budeš mít peníze na účtu úschovy. Takže to je rychle. Jo? Když budeš prodávat něco v horší lokalitě, tak ten prodej může trvat půl roku nebo i klidně rok. Jo? A to je prostě blbý, když bys ty peníze náhodou třeba potřeboval, tak se k ním nedostaneš, jako když třeba prodáš akcie za pár dní maximálně, ale dostaneš se k ním až třeba klidně za těch x měsíců.
Transakční náklady, další složka toho. Kolik mě třeba reálně stojí, když tu nemovitost prodávám?
Hele, tak typicky, když to budeš prodávat přes realitku, tak je to někde 3 až 5%, co si ta realitka bere z té kupní ceny bez DPH, to znamená být za 5 milionů nějakých 150 až 250 tisíc korun bez DPH. Můžeš to samozřejmě prodávat i sám, v lepším případě tě to bude stát nějaký čas a úsilí, který si jinak mohl věnovat své práci a své rodině. V horším případě to stejně prodáš o 5% nebo více levněji, protože to prostě, přiznejme si, tu činnost neděláš každý den a nevíš, jak se pořádně dělá. Jo? Takže ten náklad prostě 3 až 5% je něco, s čím rozhodně bych tam počítal. A nezapomeň taky, že vlastně pokud nesplníš ten časový test, který u nemovitosti je 10 let, zatím jsou akcí třeba 3 roky, tak budeš platit 15% nebo 23% daň z toho zisku. Takže ten vysoký výnos je kompenzovaný tou nízkou likviditou a případně většíma transakčními nákladama.
Hmm. A pak je tady ještě třeba nájemní výnos. Vlastně častokrát tady padlo a myslím si, že nejenom tady, že třeba za tím vyšším nájemním výnosem se prostě chodí třeba do nějakých, řekněme, horších lokalit nebo minimálně třeba do nějakých regionů. Jaký rizika tam třeba na toho investora čekají?
To se tady v Čechách stalo skoro až jako trendem nebo módou, že se prostě hledají byty s kladným cash flow, to znamená, že po tom, co zaplatím hypotéku, tak mi ještě z toho nájmu musí něco zůstat.
Pasivní příjem, ne?
K tomu se ještě dostanu. Jo, někde v některých lokalitách to jde, ale je potřeba si teda uvědomit, proč to tam jde, protože ty lokality prostě nejsou úplně růžový, jo, a takže a tam prostě jdu úplně do jiných rizik, mám tam daleko, daleko větší riziko neplatiče, a ten neplatič co, no když mi ten nájem platit nebude, tak je úplně jedno, že ten nájem je vysoký, když ho stejně nedostávám, že jo, takže jo, a naplňují se tam vlastně snáze ty rizika, kterých se bojím a který vlastně se snažím vykrývat, jo, takže menší města jsou rozhodně rizikovější. A mimochodem je to jako v pořádku, když já seženu za větším výnosem a mám za to větší riziko, tak takhle ten investorský svět jako funguje, jenom je dobrý si to jako uvědomit, že to tak jako skutečně je.
No tak zmiňovali jsme ten pasivní příjem, tak se na to pojďme podívat. Lidi se totiž často představují právě, že dejme tomu ta nemovitost funguje jako nějaký pasivní příjem. Je to opravdu takhle bezstarostný?
Hele, my jsme na tom, já odkážu na ten díl, co jsme na tom točili, přímo na tomto téma, a to se jmenuje realita pasivního příjmu z nemovitostí. A tam v podstatě, když to zmíním, tak v podstatě ten nájemní byt je takový malý biznis. Jo? Já řeším tam nějaký starosti. Nájemní smlouva, sehnat nájemníka, ať už přes realitku nebo z realitky, tak furt s někým to musím řešit. Komunikuju s těma nájemníkama, řeším nějaký opravy, řeším schůze SVJčka, případně plnou moc, aby tam někdo zastoupil, aby vůbec byli usnášení schopný, daň z nemovitosti, daň z pronájmu, nějakou občasnou výmalbu, obměnu vybavení. Jo, to je prostě hrozná hromada věcí. Já to můžu outsourcovat, ale pak si zase snižuju ten výnos. Jo? Takže je potřeba si to jako uvědomit a i když to mám outsourcovat, tak to furt to není jako úplně pasivní příjem, protože i když to vlastně potom budu chtít zpeněžit, tak zase jdu do té aktivity.
Ještě třeba téma rezervy vůbec, ve chvíli, kdy třeba člověk investuje do těch nemovitostí, tak jak vlastně velkou by měl mít vůbec rezervu?
To je vlastně, když investuješ do nemovitostí, tak rezerva je naprosto absolutní základ, který bys měl mít, když investuješ do nemovitostí na hypotéku. Jo? Tak ty potřebuješ právě vykrýt ty rizika, co ti můžou srazit vás. A to je ten neplatící nájemník třeba typicky, nebo ještě hůř nájemník, co neplatí a ještě ani nechce opustit ten byt. Jo? A ty si uvědom, že ty třeba neprodáš jednu dvacetinu bytu, jo? Že by si z toho vykešoval jenom trošičku, abys pokryl to, co se tady stalo. To se prostě nejde, jo. Zatímco když budeš investovat třeba do akcí, jo, a máš nakoupených 20 akcí, no tak jednu můžeš prodat, jo. To je v pohodě. Takže tady to nejde, jo. Takže já doporučuji mít dvě rezervy, rozlišovat dvě. Jedna je ta okamžitá, to jsou takový ty peníze pro sička příhodu, 6měsíční výdaje domácnosti, ty musím mít v každém případě. Ale teď ještě, protože jsem se hnal do většího rizika investičního, tak si ještě vytvořím druhou rezervu a ta je ta rezerva za účelem tady toho investování, kdy chci vykrýt rizika, které jsou s tím spojený, a to je třeba řekněme 6, ideálně 12 měsíců splátky té hypotéky. Já to nemusím mít nutně všechno na spořícím účtu, já můžu využít nějaký nástroje, třeba typicky dluhopisové fondy nebo nějaký nemoc volatilní investiční nástroje a rychle likvidní proto, jo, takže se mi ty peníze furt můžu nějakým způsobem zhodnocovat, ale rozhodně bych je měl mít k dispozici.
Pak tady třeba pořád slýcháváme takový to, že ty nemovitosti v České republice přece nikdy nespadnou na hodnotě. Tak je to pravda, nebo ty ceny opravdu klesat můžou?
Hele, já jsem přesvědčený, že dlouhodobě ty ceny v nemovitostí v Čechách dále porostou. Všechny možné vlastnosti toho trhu tomu nasvědčují. Ty, kdyby si vyřešil nějakou část těch problémů, který způsobují ten růst cen nemovitostí, tak stejně tam je ještě x dalších. A když to vezmu, tak máme obrovskou poptávku. Uh-huh. A i když ČNB udělala to nový omezení, tak furt ta obrovská poptávka tady je. Máme tady pomalej stavební zákon, pomalej stavební řízení a máme tady nedostatek lidí a drahý materiály, zvyšující se ceny materiálu. I kdyby si nakrásno zrušil stavební řízení úplně, to znamená, že se mohlo od zítřka stavit všude bez stavebního povolení, tak ti to nemá kdo postavit a nemáš to a pravděpodobně to budeš stavit jako za vyšší náklady, než jsi chtěl, nebo jestli vůbec ten materiál seženeš. Jo? Takže tyhle ty všechny problémy se nevyřeší ze dne na den. Budou se řešit hodně let, jestli se vůbec vyřeší. Hmm. A takže ten katalyzátor tady furt je a ty ceny nemovitostí porostou. Ale existují nějaký velký vnější vlivy, který prostě na to můžou mít dopad. Byla tady hospodářská krize v roce 2008. Pokles cen nemovitostí o 16% a 7 let trvalo, než se to vrátilo zpátky na svůj původní úroveň. Nedávno navýšily se pořádně hypotéky, že byly hypotéky za 6%, přes 6%, tak to samozřejmě tu poptávkovou stranu značně omezilo a ceny nemovitostí klesly v roce 2023 o 4%, než se to obrátilo zpátky nahoru. Hmm. Jo, malý pokres, ale byl tam. Jo? Takže není rozhodně dogma, že to musí furt růst do nekonečna. Může to krátkodobě i střednědobě stagnovat nebo klesat. A tohle potřeba být schopný ustát. A to ustavím pouze v případě, že budu mít ty rezervy a budu do toho investovat na dlouhodobý horizont. Jo? Pak je to v pohodě. Hmm.
Teď ještě taková ta úvaha, trochu si to naznačil v začátku, a to je ten fakt, že s tím bytem, který máš, prostě tak jako neutečeš, že kdyby náhodou cokoliv nastalo. Tak co jsi tím myslel?
A tak investuju na několik hodně let dopředu, takže je potřeba si uvědomit, že ta situace může nastat. Tady od nás kousek se válčí, není to tak daleko. A já nejsem v tom odborník, ale prostě není to tak daleko a může to tím pádem logicky nastat i u nás. Teoreticky, nevím, s jakou pravděpodobností, ale kdyby ta pravděpodobnost byla 1%, že já budu muset svoji rodinu zbalit a odjet s ní, tak bych na to měl být připravený finančně. Hmm. A tím pádem bych logicky neměl mít všechno v cihle, kterou si sebou nevezmu. To je celý.
Téma třeba koncentrace majetku mi taky přijde docela důležitý. Existuje třeba nějaký pravidlo, dejme tomu, kolik mám třeba maximálně držet v těch nemovitostech, dejme tomu?
No, ptáš se někoho, kdo to pravidlo sám, aby asi nedodržoval, nebo nedodržuje. Aha. Hele, já jsem přesvědčený o tom, že když prostě tomu, když tomu věříš, věříš tomu, že ty byty prostou, věříš tomu, že na páku je to bezpečný, když máš tu rezervu a máš tu strategii dobře a bytelně nastavenou, tak si tam prostě můžeš dovolit i větší procento toho majetku mít, ale pořád prostě musíš myslet na to, že nějakou smysluplnou výši toho majetku musíš mít vedle v jiných přenositelných nástrojích. To je prostě základ, nemůžeš to všechno rvát do jednoho. Hmm.
No, pokud teda ta část majetku patří jenom než do bytu, tak třeba kam konkrétně a proč?
Tak určitě ne do pozemku třeba, jo. Ale myšleno samozřejmě, aha, aby to bylo furt nemovitostech v Čechách. Takže já jsem samozřejmě fanda toho investování do akcí. Ideálně mít prostě nějaký srozumně sestavený akciový portfolio, kde budou převážně ETFka z nějaký části, ale i třeba aktivně řízený fondy, které ideálně nebudou se krejit s těma ETFkama, to znamená, že budou tím majetkem trošku od sebe. Na akcích je skvělý to, že tam můžu začít i s malou částkou, to znamená, můžu začít rovno a zároveň jim jako investovat do těch nemovitostí, tam zase začínám s velkýma částkama. Ale rozhodně bych tam měl jako s tím začít a budovat to tam. Akcie mají výhodu v tom, že tam je daňový test 3 roky, ne 10 let, super, jo, i z hlediska nějakého daňového. A smyslem jako není opustit ty nemovitosti, ale smyslem prostě je, když se něco pokazí, tak mít dostatečnou smysluplnou část toho koláče prostě někde vedle. Jo, a to bych jako vnímal jako zásadní.
Na co by si třeba měl dát člověk pozor, když, dejme tomu, začíná teprve a chce ty nemovitosti nějak jako budovat? Kde se třeba nejčastěji udělá chyba na tom startu?
Někdy, že moc koukáš na YouTube, což je takový paradox, ale...
Opět takové schizofrení, ano, že? Ano, ano, trošku, ano. No, ale chápu.
No, hele, tak když chápu. Si prostě kluk z Brna kupuje byt v Ústí nad Labem, jo, a nikdy tam v tom městě jako nebyl, tak je tam prostě něco špatně. Jo? Tam to není jako, že děláš největší transakci svého života a nebo jednu z největších, každopádně milionech, a kupuješ si něco, co si ani jako prakticky skoro neviděl, někde, kde to neznáš, jo. Takže tohle z toho bych jako určitě odpáral a neříkám, že to je špatně, že kluk z Brna si kupuje byt v Ústí nad Labem. Je to v pohodě, může to být souladu s nějakou jeho strategií, ale ať se tam jede podívat párkrát, ať si to, ať si to město trošku prohlídne. A pak samozřejmě si prohlídne i ten byt, zjistí si náležitosti toho bytu, zjistí si čísla toho bytu, to znamená SVčko, jak se mu daří, jaký jsou plánovaný výdaje, jestli má úvěr, jestli si bude brát úvěr, jaký jsou odvody do fondu oprav. Protože když plánuju investici a jdu po číslech, tak musí mít ale i správně vstupy.
A existuje třeba typ člověka, pro kterého ty nemovitosti prostě nejsou vhodný?
Investování do nemovitostí na páku s pomocí hypotéky rozhodně není vhodné pro někoho, kdo nebude mít potom rezervu nebo nebude schopný si ji potom rychle vytvořit. To jsem skálopeně přesvědčený, že takový člověk by to neměl dělat, protože dělá hazard. No. A ještě když má třeba rodinu na krku, tak to prostě není správně. Měl by začít s nějakým odkládáním, prostě vytvořením rezervy a pak teprve se o to pustit.
Tak to pojďme ještě celý shrnout. Kdyby si měl dát třeba zase opět divákům nějaký finální doporučení, jaký mantinely si třeba tady v tomto případě u té nemovitostní strategie nastavit, dejme tomu, aby dávala smysl právě třeba ve všech scénářích toho života. Co by to bylo?
Tak za první nemovitosti ano. A klidně na páku, klidně tu hypotéku. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak budovat majetek, nebo nejrychlejších způsobů, jak budovat majetek. A ten rizikový profil je tam jako relativně dobrý. Takže to rozhodně chci říct, aby z toho dílu vyplynulo, že stále jsme fandové investování do nemovitostí. Ale musím ctít nějaký zásady a ty jsou dvě hlavní. Mám dostatečné rezervy na to znamená krom týmí rezervy pro svíčka příhodu, kterou mám pro domácnost, tak mám ještě druhou a ta je pro rizika spojený s tím investováním do nemovitostí. A to druhé pravidlo je, že smysluplnou část svého majetku mám jinde tak, abych s ním mohl v podstatě jakoby utéct, když to bude třeba a byl jsem schopný ho zároveň i rychle zpeněžit. To znamená, že si vlastně vykompenzuju tu nízkou likviditu těch nemovitostí nebo nepřenositelnost. A to je celý, tím se řiďme.
LukášFrank.cz, tam se můžete podívat, pokud byste chtěli třeba zase opět nějaké doplňující informace, případně se přímo s Lukášem spojit, tak to můžete udělat. Pokud ještě nedáváte odběr tady tomuhle kanálu, tak to taky změňte, dejte ho. No a my se na vás budeme těšit zase v příštích dílech. Mějte se pěkně. Naschledanou.
Naschledanou.